Būtiskākais aizsardzības partnerības, jeb AUKUS elements, ir ASV piekrišana eksportēt uz Austrāliju tās augsti vērtētās kodolzemūdeņu tehnoloģijas, kas iepriekš bija kopīgotas tikai ar Lielbritāniju, kad tā pagājušā gadsimta 60. Gados projektēja savu zemūdens floti. Pirms sagaidāmā paziņojuma par to, ka Austrālija būvēs kodolzemūdenes izmantojot ASV un Britu tehnoloģiju, Ķīna nāca klajā ar brīdinājumu, ka AUKUS realizēšana nozīmēs jaunu etapu bruņošanās sacensību un apsūdzēja trīs sabiedrotās valstis kodolieroču neizplatīšanas centienu kavēšanā.